Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. І старшою аналітикиню фонду «Повернись живим» Марією Кучеренко говоримо про те, наскільки крихкою є оборона окупантів і якою широкою є опозиція очільника Генштабу Росії після скандального звернення бойового російського генерал-майора Івана Попова. І взагалі про головних гравців вищого військового керівництва Росії. Хотіла, звісно, поговорити про те, як наше медіосередовище і взагалі українці сприйняли оцю інформацію про ніби звільнення, потім звернення генерал-майора Івана Попова, і почали всі писати про те, що, мовляв, це така крихка оборона окупантів, і є широка позиція Герасимову, і от перемога майже вже на часі, і все це на фоні от повстання Пригожина. І, напевно, треба, ми з вами вже неодноразово розповідали про те, що Пригожин ніколи не був самостійною фігурою, ви це говорили, але, можливо, треба з цього почати. Чи можна вважати от все те, що відбувалося з Пригожиним, дійсно повстанням, а його повстанцем, чи там, як його називають зараз, головним борцем із Путіним?
Звісно, не можна, і це вже було підтверджено особисто Путіним також, коли йшлося про фінансування групи Вагнера з держбюджету Російської Федерації, коли це було підтверджено безпосередньо президентом Російської Федерації. Тут вже, вибачте, відпиратись і думати, що хтось там є самостійною фігурою, або що це ПВК, або що Пригожин повстанець. Ну, тут вже ніяк не випадає, і ці ілюзії у полоні, яких перебували багато з моїх колег і багато представників медійного середовища, я вважаю, що з ними тепер вже остаточно, здається, все зрозуміло, що треба розпрощатись. Тому що, як ми побачили також, що те повстання так зване завершилось виходом пригожинців у Білорусь, і підписанням частини групи Вагнера контрактів з Міністерством оборони Російської Федерації. Також ми побачили, що група Пригожина або група Вагнера, як її коректніше називати зараз, як була в інших гарячих точках, так там і лишається. Була певна інформація лише по Сирії з приводу якихось рухів в цей час безпосередньо самих дій 23-24 червня, але цю інформацію я не можу не підтвердити, не спростувати, але тим не менш ми бачимо, що група Вагнера нікуди не поділась, ба більше Пригожин особисто разом з одним з найвідоміших командирів, який, власне, дав назву цій групі, Дмитром Уткіним, чий позивний є Вагнер, один з позивних, вони записували чудово собі звернення. Ну, тобто, звісно, це не було звернення до нас з вами, це було нібито звернення до особового їхнього складу у Республіці Білорусь, але тим не менш це стало медійним, публічним. Тобто ми побачили, що з цими людьми зараз нічого такого, щоб могло свідчити про те, що вони перебувають в якійсь опалі, чи що вони вчинили якийсь злочин з точки зору Російської Федерації, нічого такого з ними не відбувається і не відбулося.
А що відбулося таки з Поповим і от 58-му армію, чи дійсно були ці заяви про проблеми, і наскільки відповідає дійсності, що от його з посади відсторонили, і він зараз взагалі ніяк не впливає на те, що відбувається в Україні?
Ну, заява Попова про ситуацію з 58-ю армією, про ситуацію на фронті загалом, вона ж була розповсюджена теж колишнім командувачем 58-ї армії, нині депутатом Єдиної Росії, депутатом Горольовим. Тобто йдеться про те, що з якогось закритого чату, або умовно закритого чату, тому що ми теж чудово тут розуміємо цю специфіку, що закритих абсолютно чатів не існує, особливо армійських, і це не якась там така дивна або непередбачувана історія. Що з такого чату ця інформація була розповсюджена з цим турбопатріотом Горольовим, з тим, щоб нібито звернути увагу на проблеми, з якими стикається зараз російська армія під час бойових дій, а саме бойових дій на Запорізькому напрямку, тобто 58-ма армія, вона у них відповідає за окупацію саме цієї території і за здійснення злочинів саме там наразі. І дійсно є багато підтверджень того, що він як мінімум відсторонений, але тут важливо знову ж таки побачити усю цю медійну специфіку цієї критики. Тобто це було дійсно звернення до своїх. Тобто він звертається до свого особового складу, говорячи на них «любимі гладіатори». Так він на них говорить, тому що його власний позивний – «Спартак». Тобто лідер повстання рабів. І це така, знову ж таки, міфологізація і естетизація того, чим сьогодні є російська армія, що теж думати, що це якесь випадкове оприлюднення, або що це якась ініціатива суто Гурульова, яка зустріла критику керівництва Єдиної Росії, того самого Турчака. Ну, тут дійсно не випадає, тому що насправді все це свідчення процесів боротьби за крісло міністра оборони Російської Федерації і боротьби за ті кошти, які зараз так чи інакше виділяються на війну Росії проти України, яку в Росії називають спеціальна воєнна операція.
І кошти там, як ми розуміємо, чималенькі насправді. От тут питання ще про те, наскільки от ця боротьба за крісло і за гроші, які йдуть за ним, да, наскільки це впливає на російську силу і на те, наскільки крихка їхня оборона. От Інститут вивчення війни, напевно, ви бачили, в зведенні писав про те, що дуже велика опозиція є зараз у Герасимова, наприклад, і це дійсно грає нам на руку. От які ваші, пані Марія, думки з цього приводу?
Ну, знаєте, щодо опозиції до Герасимова, так, вона є. Групи впливу інші, так, дійсно, вони є. Розмиття статусу військового і престижу військової служби, регулярної військової служби в Російській Федерації, так, все це теж є, і це те, над чим працював Пригожин дуже послідовно у медіа і ті, хто його підтримував в цьому. Але, на жаль, говорити про те, що це якось реально впливає на якість тих дій, які здійснює Російська Федерація проти нас на полі бою, ну, на жаль, сьогодні не видається можливим. Тобто тут видавати бажане за дійсне або видавати якісь підкилимні розборки генералів Російської Федерації, які представляють різні групи впливу, якісь розборки, які стосуються саме вивищення по цій вертикалі за бунт проти війни, або бунт проти головнокомандувача цієї армії, ну, це просто не розуміти, як працює система ВРФ. Тому що, на жаль, це не дає нам аж нічого позитивного в тому вимірі, щоб ми могли відчути цей результат зараз. Тобто, чи можуть ці деструктивні процеси в майбутньому якось вплинути на те, що робить Російська Федерація на полі бою? Так, можуть. Але наразі, на жаль, це не впливає позитивно на якісь наші можливі успіхи.
Тобто, оця вертикаль командування російська, вона насправді не руйнується від того, які складові, да, у вигляді цих гравців замінюються там. Тобто, вона залишається поки незмінною, правильно?
Проблема в тому, що навіть якщо б ці елементи випадали, ну, так, впевнено випадали, або йшли на якесь таке справжнє протистояння. Знаєте, зі сталінських часів Росія мало що змінилось. Тобто незамінимих людей у них нет. І вони будуть говорити саме про це, і, на жаль, будь-які спроби висловити якусь критику щодо Герасимова, щодо Шойгу, це не є табу. Але ж вони не перетинають головної лінії, вони не висловлюють критику проти Путіна як такого і війни як такої. Тобто вони насправді виступають лише за те, щоб ще більш активно, ще більш цинічно і жорстоко знищувати нас. Тобто до тих пір, поки це така опозиція, це буде сходити з рук, це буде звучати як така допустима дискусія всередині російського суспільства або всередині саме суто воєнного середовища.
Зрозуміло, тут є питання від слухачів. Пан Олександр просто просить передати, як він цінує вас, пані Марія, за роботу, яку робите, без питання. І от слухач, який не представився, питає, а що ж їхній Суровікін, де він взагалі, куди він подівся? До речі, да.
Ох, це цікаве питання, і воно породжує зараз дуже багато мемів, серед яких є і смішні. Але я теж вам не можу відповісти на це питання наразі, але хочу застерегти від такого пильного стеження за медійними проявами Суровікіна, адже медійні прояви Суровікіна – це не те, щоб дуже така часта річ. Тобто він коментував, як вони казали, плановий вихід із Херсона. Він коментував певні речі, коли тільки заходив на посаду командувача об'єднаним угрупованням військ. Але ж, розумієте, це ж не Картополов і не Горольов. Він не ходить по ток-шоу і очікувати, що кожен день буде показуватись Суровікін по нашій першій вимозі. Ну, цього не буде. Що я можу зі свого боку сказати? Ну, є певні тенденції в російських коментаторів говорити, частина з них говорить, що він нібито там десь в Ростові утримується, але не під арештом, але скоро він покажеться, і скоро він буде в Москві, і скоро його там кудись довезуть. Певні коментатори повторюють те саме, до чого схиляюся я, що ну, Суровікін не має показуватись нікому щодня. Але тут також дуже важливо зазначити безвідносно дискусії всередині Росії, що Суровікін був комунікатором між Міністерством оборони у його такому регулярному постійному вияві і власне групою Вагнера. І його звернення під час подій 23-24 червня, воно підтвердило якраз таки його статус у цій системі, у цій складній системі відносин. І я думаю, що йтись про якусь опалу або йде про якусь причетність, там, не знаю, Суровікіна до якоїсь змови, ну, це взагалі дуже далеко від реальності. До того ж, ми також не маємо забувати в цьому контексті, що власне, кураторство над групою Вагнера здійснюють УГУ ГШ, тому якось думати, що там хтось є сторонній, або що хтось є злочинцем для режиму Путіна. Для нас, звісно, вони всі є злочинці. Ну, це було б помилкою. Там всі свої, вони всі прекрасно домовляться.
І от, до речі, з'являється інформація про те, що ніби зараз в Білорусі сталася сутичка між вагнерівцями і білоруськими прикордонниками. Це просто якась ситуаційна історія, навряд чи вона вплине взагалі на щось серйозніше, бо от вже почали теж питати про це, наскільки... Чи, можливо, цей прояв доказ того, що це дійсно медійна історія і що от історія з умовним заколотом і от такими неспокійними частинами, як вагнерівці, продовжується?
Знаєте, тут мені складно коментувати, але я не знаю всі повноти картини, там, що в них сталося з прикордонниками, але я можу лише здогадуватись, і мої здогадки лежать у площині того, що вагнери просто не вважали за потрібне попереджати прикордонників про якісь свої дії, прикордонники відреагували відповідно і отримали певну відповідь від вагнерів. Але, знову ж таки, перебільшувати тут якийсь потенціал або якусь роль білоруських силовиків. Ну, вибачте, зараз у Білорусі немає державності. І тут взагалі нема про що говорити. І про Лукашенка як окремого актора також не випадає говорити вже дуже-дуже давно.
Зрозуміло. І останнє, от тут ми багато говорили про і проблеми, які існують, і про вертикаль, яка залишається зараз неушкодженою, російська, і про те, от, чи треба Україні шукати профіти в цьому, і ми розуміємо, що одразу тут і зараз нічого не буде. І от питання до того, чи союзники взагалі можливі, ну, мені смішно, коли я чую і читаю про це, що от ми можемо там з кимось використати якогось відпрацьованого, да, людину з вищого військового керівництва Росії в своїх інтересах в українських. Отже, чи може Україна мати союзників серед них?
Союзників точно там немає, тому що є війна, яка ведеться проти нас 9 років, і ці люди, вони її цілковито підтримують. Але тут варто пам'ятати, що дійсно в площині роботи спеціальних служб може бути певне використання певних людей, які перебувають у стані ворога, але можуть здійснювати якісь там певні маніпуляції, які будуть теоретично корисними для нас. Але чи варто сподіватись на те, що в Російській Федерації сьогодні це можливо? Я б ставилась до таких прогнозів, в принципі, дуже-дуже обережно, тому що, вибачте, російські спецслужби, вони фарширували з грошима 30 останніх років. Вони працювали під час двох чеченських війн. Вони відпрацювали війни проти Грузії. Вони працювали в Сирії. Вони врешті-решт воювали з нами з 2014 року. Тобто там така обкатка серйозна проходила в ці роки, що думати, що з нами воюють якісь, вибачте на слові, наївні дурачки, ну, це просто не розуміти ситуацію на землі, особливо, коли йдеться про російські спеціальні служби. Я не хочу якось глорифікувати або звеличувати там їх досягнення, в них теж є провали, як у всіх спецслужб. Але теж займатися, вибачте, шахтозакидательством і говорити про те, що вони там нічого не знають, нічого не вміють, а ми зараз просто прийдемо із наскоку все зробимо так, як нам треба, це сьогодні ілюзії, на жаль.
Це була старша аналітикиня фонду «Повернись живим» Марія Кучеренко. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте та не примикайте хвилю.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.